Вы слухаете «Радио Свобода». У Мянску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы. Европарламент принял резолюцию по Беларуси. В документе говорится, что для значного поляпшения дочинения с евразвязом Беларусь повинна заставаться краиной без политвязнев, гарантовать свободу медиев и реформовать выборчее законодавство. Ликвидаторам-чернобыльцам вернули частку льгот, у тем лику бесплатный проезд на громадском транспорте и бесплатное обеспечение леками. Экономичная ситуация на многих предприемствах Беларуси погоршается. Могилевский вагонабудовничий завод не может продать вырабленные в листопаде и снежней продукции. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Минску 18 годин 1 хвилина. У праской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Европейский звяз готовы долучиться до перемов на высшем уровне помеж Украиной и Россией в справе поставки российского газу. У субботу в Москве повинна отбыться встреча премьер-министра России Владимира Путина и керовника украинского ураду Юлии Тимошенки. Российский «Газпром» обвиновать Украину тем, что она по-ранейшему отмовляется транспортовать газ у Европу. «Нафтогаз» Украину в свою чергу заявил, что маршрут транзиту, на яким настоивает Москва, покинет без газу несколько регионов Украины. Канцлер Німеччини Ангела Меркель попередила Кремль, что Россия может стратить репутацию надійного экспортера газу. Генеральный секретар АН Пан Ги Мун осудил обстрел у полосе газа штаб-кватеры ведомства АН у справах утекачов, в вынику якого пораненные несколько человек. Поводили информацию, у будинок потрапили забороненные снаряды с белым фосфором. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выказал шкодование фактом обстрелу штаб-кватеры, назвавшего его сумным инцидентом, але подкреслил, что в будинку находились палестинские боевики. Генеральный секретар АН, який наведал регион конфликту, выказался за спынение огню, а так само заявил, что колькость ахвяров досягнула недопущальной межи. За период обстрелу израильскими войсками полосы газа загинули больше 1000 палестинцев и 13 израильтян. У Пакистане арештованы больше 120 человек, яких подозревают у дотычности до террористичных актов у индийском городе Мумбаи. Поводле Министерства внутренних справ Пакистану выявлены закрытые 5 лагеров, где проходили тренировки боевики групповки Лашкар-э-Тайба, яких обвинувачивают у теракте, ахвярами якого было больше 170 человек. Афганские улады поведомили про катастрофу вертолету на заходе провинции Герат, у вынику якого загинули 13 человек, у тым лику и представник высшего войскового командования. Вы слухали выпуск новин, наступный приблизно праз полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Европейский парламент прыняў резолюцию по Беларуси. В документе говорится, что для того, как полепшить дочинение с евразвязом, Беларусь повинна выканать 5 основных патрабаванняў. У приватности она повинна заставаться краиной без политвязня, улады повинны забеспечить свободу медиев и протягивать супрацовництво с АБСЕ в справе змену выборчага законодавства. Як оценивают значение этой резолюции у Беларуси, высветлял наш менский корреспондент Владимир Глот.
Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Попов, отказываясь свободе, отзначил, что для деталевого анализа треба дочекаться официального тексту этого документа.
Что тычется диалога, то слушно вернуться с боку наших европейских визави. На данном этапе такие диалоги протягиваются помеж Республикой Беларусь и Европейским Союзом. Нам приятно отзначить, что он набывает все больше такие прагматичные, взаимовыгодный характер. Мы уже у некоторых сферах взаимного интереса шмат у чем просунулись, пункту глядения конкретных выников. Вы все видите, напевно, по усталеванию довольно ширных уже працовных контактов помеж энергетичными структурами Беларуси, отповедно Европейского Союза. В районе сельской господарки так само разгортывается неблагая динамика. Мы будем и далее намагаться, как это сотрудничество набывало еще больше пленный характер.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка отзначає, коли казать про первое уражение, то этот документ подается констатационным.
Он осторожный, он не утримливая никаких выразных оценок, и это его безумовный минус. характера Канани, што варта было б ясна сказаць, ці ёсць зрухі ў кірунку інстытуцыянальных зменаў, незваротных зменаў, законадаўчых зменаў. І калі ўжо заахвочваць да нечага, то менавіта да такіх зменаў, а не просто да пачатку дыялогу з АБСЕ пра магчымыя змены выбарчага законадаўства. Ну і безумоўна мяне засмучае тое, што зноў сцвярджаецца, што няма палітычных вязняў. Ну як жа ж няма, калі ёсць, і я зноў жа нагадваю імя Антона Кішкурны. Шкада, што ў дакументе не заўважаецца ніякім штрышком змена рэпрэсіўных методык, дзеля якіх цяпер выкарыстоўваюцца падаткавыя інспекцыі, фінансавыя органы, адміністрацыя прадпрыемстваў, якія звальняюць палітычна актыўных работнікаў, і ўрэшце рэшт ваенкаматы і ваенна-медыцынскія установы. Не хацелася б, каб гэты дакумент быў вестуном такога ўсёдаравання ў канцы паўгадавога тэставага перыяду.
Палітолог Алесь Лагвінец падкрэслівае, менавіта Еўрапарламент увесь час цікавіцца сітуацыяй у Беларусі.
І з'яўляецца той еўрапейскай інстытуцыяй, якая найбольш дбае пра змены ў Беларусі, прынамсі на ўзроўні заявы. Гэта вельмі важна. Па-другое, мы знаходзімся ў такі сярэдні перыяд. Не скончыліся 6 месяцаў, якія прапанаваныя беларускім уладам, каб направіць сітуацыю і распачаць сапраўднае супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. І тут я лічу, што гэтая рэзалюцыя, нават калі яна занадта у пазітыўных выразах у дачыненні да беларускіх уладаў і выказваюцца вялікія чаканні, яна вельмі важная, бо гэта тое, што будзе ствараць платформу для далейшага прыняцця рашэння. І відавочна, што ад беларускіх уладаў чакаюцца іншыя пазітыўныя крокі.
За рэзалюцыю прагаласаваў 551 дэпутат, супраць 15, устрымаўся 31.
Пра прынятую сёння Еўрапарламентам рэзалюцыю ў справе Беларусі расказваў Уладзімір Глот. З тэкстам рэзалюцыі вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню ўзняўся над вёскай Выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімвала. Пра вёску Выгар, яе жыхару і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Эканамічная сітуацыя на многіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць вырабленыя ў лістападзе і снежні прадукцыі. У жывёлагадоўлі на Берасцейшчыне знізіліся вытворчыя паказчыкі і заробкі. Паведамленне нашых карэспандэнтаў сабраў Вячаслаў Кулік.
Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць сваёй прадукцыі, вырабленай у лістападзе і студзені. Прычыны высвятляў журналіст Андрэй Белагубаў.
У восень прадпрыемства мела праблемы з камплектуючымі да сваёй прадукцыі. Іх пастаўляюць з Расіі і Украіны.
Начали нам предлагать, но вот отказываются покупать, потому что проблемы и в Добелкале начались, закупки они сократили очень сильно, и железная дорога.
Зазначила представница администрации. Поводли суразмовцы на складе назапашена продукции на 24 миллиарда рублей. Рабочий заводу спадар Миколай тлумачит, что завод протягивая лазить у кризис, усе глыбей.
Так, в основном работает завод, но не отлично, можно сказать так. Так кто еще у нас? Колесная пара, пружины, то есть есть, да, проблемы. Украина дает колесную пару, но рады без стенок практически. Им тоже надо как-то выживать.
Поведомил спадар Миколай. Вагонабудаўнічы завод у Магілёве пачаў працаваць 3 гады таму. Сярод яго заснавальнікаў быў расійскі Урал-вагонзавод. Але цяпер расійцы скінулі ўсе свае акцыі беларускім вытворцам.
За крызісу терпяць прадпрымальнікі ў горадні. Падрабязнасці пра канфліктную сітуацыю ад Міхаіла Карневіча.
Групы прыватных прадпрымальнікаў пазбаўляюць працоўных месцаў у гандлёвым доме «Дзявятка», на які прыходзіць расійскі капітал. Але раней кожны з тамтэйшых гандляроў набыў за свае грошы паліцы з лядоўнямі і камеры захоўвання. Уласники не обещают компенсировать затраты. Вот что заявляет один из них Владимир Тронда.
Максимально дали людям поработать, и свое оборудование, я думаю, они уже давно отработали. Все свои затраты они давно отработали, хотя мы как бы чужих денег не считаем, но ситуация такая есть.
Предприниматели не ожидают быть обрабованными и скардятся на господаров девятки.
Они не хотят его купить, но они делают вид, что хотят купить. Но на самом деле они нам предлагают меньше полцены от первоначальной стоимости, несмотря на то, что доллар уже вырос как. И расчет будет через полгода. Вот такие условия.
Сейчас не найти работу, заводы стоят. Безработица такая в стране. И что искать, и где искать? На улицу просто-напросто. Цены растут, все растет. А нас на улице.
Почему мы своего предпринимателя белорусского всегда втаптываем в грязь? Объясните мне. Кто-то, дядька, пришел откуда-то. Почему вы всегда против своего же белоруса? Вот этого не понимаю.
А вы против?
Бей своих, чтобы чужие боялись.
У жывёлагадоўлі на Берасцейшыне кризис выявляется горшими вытворчими показчиками и снижением заробков. Про типовый приклад гэтага поведомляя Анатоль Круговец.
Заробок на ферме Ясенёва в Ганцевицком районе зменшился в 2 раза. У листопаде налічвали каля 500 тысяч рублей, а за опошний месяц минулого года больше и 200 не отрымаем. Люди доведены до чаю. Вот что каже майстер працоемких процессов Алексей Тишко.
Трудно сейчас, практически невозможно прожить. Что-нибудь хорошее купить детям себе, особенно если кто работает двоих в хозяйстве этом. Вот у меня 7 человек, 4-комнатная квартира, 120 тысяч за декабрь.
Со словом Алексея Кишко, теперь его одновязковцы учекают с Алгаса, ратующийся от кризиса.
Стараются здесь, особенно молодежь, на Москву, на Россию. Да и так, семейные люди, вот с моего домика, где я живу, 1, 2, 3, 7 семей, ни один человек в этом хозяйстве не работает. Я сам себя ругаю, почему я лет 8-10 назад, когда мне предлагали бросить все и ехать в другие хозяйства зарабатывать, типа шабашить.
Гэта было меркаванне жыхара Ганцавіцкага району Алексея Кішка. Хто павінен рэгуляваць цэны? Рынак або ўрад? Сёння на гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах Віцебску.
Як вы лічыце, ці павінны ўрад рэгуляваць цэны, альбо гэта мусіць рабіць рынак?
Ну, для мяне, як эканаміста, гэта складанае пытанне. Але ж я лічу, што выгодна было б, калі цэны фарміраваў бы рынак, а не ўрад. Бо ўрада не зусім правільнае разуменне тых эканамічных рэчаістых, якія ёсць на Беларусі. На мой погляд, ўрад не павінен умешацца ў гэтыя працэсы.
Рынак, але кантраляваць ўрад. Таму што ў нас нету нармальных прадпрынімацелей. Яны для людзей работаюць, для сябе, зарабатваюць дзеньгі. Конечно, их надо контролировать, их нельзя еще отпустить. Потому что у нас нет рыночных отношений еще. Мы не привыкли к этому.
Не скажу, что такой молодец, он знает больше меня, но я поддерживаю его.
Рынок должен формировать цены, но не правительство. Правительство должно другими заниматься вещами, а цены должен формировать рынок, конкуренция должна быть.
На мой погляд, это только рынок повинен выработать. Это во всем свете так, рынок регулирует цены. А у нас в уголе что? У нас рынка нема. А коли нема рынка, так этим занимается держава.
Рынок, конечно, не президент даже, ничего. Другое дело, там какое-то направление там давать. Рынок это рынок. Это частная собственность. Ну, хозяева и как там выразиться это. Они заинтересованы в том, что они выпустили продукцию или пищевую, или какой-то товар. Да? Ему всегда выгодно продать. Он заинтересован в этом. А в государстве нет, там сидят чиновники, и они не заинтересованы, как у нас было, вы же знаете. Прожили 80 лет в социализме, да, и все опять ползем.
Я, насколько разумею, когда у нас, скажем, уже нема дефицита молока и хлеба, то все равно у нас в связи с тем, что экономика плануется, цены и поставщики навязываются, то, отповедно, могут быть сбои у доставки товару, у набытти. В принципе, конечно, цены повинен формовать рынок. Бо, коли урад загадывая, какие могут быть кошты, скажем, на продукты, то это может быть как раз отмовным моментом для экономики, не кажучи уже про громадян.
Такие отказы мы почули у Витебску на питание, кто повинен регулировать цены, рынок або урад.
Звонки на свободу.
Поважанная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции у нашей краине.
А две вены были, когда рвались к власти, и наши рубли исчезли.
ніхто не предприняли. Нічого. А тепер ругають Лукашенка.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших дзвінків на свободу у нашому ефірі праз годину. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для значного поліпшення дочинення з еврозв'язом, Білорусь повинна заставатися країною без політв'язнів, гарантувати свободу медіїв і реформувати виборче законодавство. Ліквідаторам-чорнобильцям вернули частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд на громадському транспорті і безплатне забезпечення леками. Економічна ситуація на многих підприємствах Білорусі погаршається. Могильовський вагонобудовничий завод не може продати вироблені у листопаді і снежні продукції. Російський друг повідомив про меркований приїзд у Москву керівника білоруського уряду Сергія Сидорського для перемовів об ціні на газ. Однак у апараті прем'єр-міністра цю інформацію обвергли. Студента 5-го курсу Городзенського аграрного університету Олега Пронського допитали на місці в учобі два капітани КДБ. Вони агітували його спинити громадську діяльність у руху за свободу і у кампанії за європейську мастовщину. Поводле Олега, супрацовники КДБ цікавилися, чи не хотів би він їм допомагати. А коли він відмовився, сказали, що він може не трапити у господарку Щучинського району, куди має їхати на працю після університету, і його переразміркують на Гомельщину. Студента попередили, що у його будуть проблеми, коли він розкаже про гутурку з офіцерами КДБ журналістам. Сьогодні у офіційному друку опубліковано закон об соціальній обороні потерпілих від Чорнобилю та інших радіаційних аварій. Чорнобильцям вернуті некоторі льготи. Кореспондент «Свободи» звернувся до ліквідаторів чорнобильців з просьбою прокоментувати цей документ.
Чорнобильський ліквідатор, інвалід другої групи Василь Сіліверст з Калінковичів, лічить, що головні пункти у новому законі – на конт особов, які працювали з ядерною зброєю, ядерними матеріалами.
Що ж там головне? Ті, хто працював з ядерною зброєю. У нас в Білорусі таких мало. Це в основному військовці, які працювали на ядерних перегонах в Росії. Цей пункт буде розповсюджуватися так само і на тих людей, які будуть працювати на будучій атомній станції в Білорусі. Міркують, що пункт включили през палату представників, лобісти, ядерщики, які будуть обстоювати свої інтереси.
52-годовий ліквідатор з Мазира Владимир Лузан, у якого недавно скасували чорнобильську інвалідність, лічить, що новий закон – гэта черговий фарс, акція державного популізму.
Считаю, що це очередной фарс. Популізм. Не хочуть мягчити отношення народу іменно в строительство атомної станції. Наші ж діти теж бачили, як з нами розправилися. Хто ж відправить своїх дітей і внуків тепер туди, на строительство?
Тим часом шматлікі чорнобильські ліквідатори, як лічить спадар Лузан, кинуті на волю льосу. У їх одобрали, по сутності, усі соціальні льготи. І таких людей тисячі.
Ми доживаємо, в частності, що касається мене. Мене спочатку зняли чорнобильську статтю, потім зняли групу. Тепер у мене взагалі нічого не роботи вже не можу. Руки не підняти, ноги болять, мишці всі болять. В общем, заснути не можна.
Говорив ліквідатор з Мазира Владимир Лузан. Соціальні льготи у Білорусі були відмінені 17 снежня 2007 року поводле закону об державних соціальних і льготах, правах і гарантіях для особних категорій громадянів. У виніку ліквідатори чорнобильці стратили право на безплатне отримання ліків, вироб і ремонт зубних протезів, безплатний проїзд у громадському транспорті та інші. Новий закон, частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд по громадському транспорті і безплатне забезпечення ліками по рецептах лікарів, вертає. Член-кореспондент Академії наук Білорусі Іван Нікітченко розгорнув у городі пересовну лабораторію. Серед обследованих жихаров обласного центру не знайшлося ні в одного, хто б не мав у організмі цезію, розказує Михайло Корнєвич.
Товариство Белорусской школы нагадывает сегодня поликлинику. Член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Никитченко и науковый сотрудник Максим Козыренко на специальном обсталевании пропонуют желающим вызначить колькость назапашенной радиации в организме. С подарения пенсийного веку трымая в руках раздруковку специального аппарата, який вызначил ее утримание цезия и калия в организме. Пытаюсь, что ей подлумачил специалист.
У меня цезий поднялся, ранее его не было, до Чернобыля не было его. Але калий у меня с запасом, калий 40.
Еще одна спадарина каже, что после выбуху Чернобыльской АЭС часто ездила до батьков, которые живут на Могилевщине.
Превышен цезий, желательно выводить, конечно. И что там еще, калий, пожелательно чуть-чуть повысить дозу калия.
Науковый сотрудник Максим Козыренко, который провел спадарину проверку, дает пораду, как уменьшить в организме цезий и подвышать калий.
Цезий можно выводить пектинами, соки с мякотью, яблок больше кушать, зефир, пастила, мармелад. И стараться не есть грибов, ягоды, дичь, я уже об этом говорил. Вот, а проблемы могут быть у каждого свои. То есть в основном это сердце, пороки сердца могут быть.
Пытаюсь профессора Никитченко, какие ягоные высновы после подобных проверок по всей Беларуси?
Радиация загружена вся Беларусь. И любой человек, где бы ни жил, мая мягчимость отримать внутреннюю, хроничную внутреннюю дозу радиации, якая небезпечна для него. И она обовязково приведет к болезням.
А вот наша Гродинщина, как ее можно характеризовать?
Заброженная. Заброженная. Я кажу, что великий доз тут не обнаружен, но мы не были там, где пятна есть. Были в чистых зонах. Но малая доза, она хроничная, есть повсеместно.
Практично людей без этой радиации практически нема, да?
Вельми мало. Ну вот в мостах вчера бы только 3 человека было. А тут покуль я нагоним чисто.
Спадар Никитченко скритиковал улады, якія дагэтуль, не глядячи на опыт медиков, сцвярджаюць, что в Беларуси люди не хвореют от радиации и не проводят обовязковых штогодовых проверок.
Коли мы выбьем все-таки систему радиационной защиты, то тут надо гроши сюда уже завернуть. Не на дворцы ледовые, пружанах, а сюда на оборону людей. Они это не хотят. Ну, хотя сам помирают же. Сам их страдают от хворей от этих. Но все равно не соображают тому, что менталитет инший.
Гаварыў прафесар Іван Нікітченка. Як вы чулі, сярод абследаваных жыхароў горадні не знайшлося ніводнага, хто б не меў у арганізме цэзію. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайце хвілін праз 25. А зараз экспертыза свабоды. Улады обяцают провести массовые проверки гандлю, каб высветлить причины резкого росту ценов на импортные товары. Ці дають плен адміністрацыйные методы змагання с ростом ценов. Чому у Беларуси цены растуть нават тады, коли у свете падают? Як повядуть себе цены у час экономичного кризису? Что будет дорожать, а что потаннее? Гэтае питання обмерковують экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. Веде передачу Виталь Цыганков.
Намеснік міністра эканомікі Беларусі Владзімір Дашкевіч паведаміў, што ўлады маюць намер правесці масавыя праверкі ў гандлю, каб высветліць прычыны рэзкага росту цэнаў на імпартныя тавары ад пачатку году. Сапраўды, некаторыя харчовыя прадукты падаражэлі на 40-50%, напрыклад, рыба, мандарыны, кава і гэтак далей. Ці удастся уладам такими адміністратыўнымі методами вернуть цены назад? Наколькі вогулі такие сродки стосуются с той декларованной либерализацией, якую нібыта проводить зараз у экономицы державные органы? З іншого боку, что варто робить у гэтай ситуации, калі сапраўды за некалькі дзён цены так шалёна подвысіліся? Леонид Зотников, як вы лічыце?
По-перше, я отзначу, что и у інших країнах так само урад працює, каб цены не повышалися, але гэта робіцца не такими методами, як у Беларусі. Гэта методами грошово-кредитной політики і развіття конкуренції. Гэта самое головне. Ми ведаем, что у Беларусі гэтыми методами супраць ценов не змагаюцца, шмат чиновников, якія контролюють, караюць, і что у Беларусі цены завжди больш высокія, чем у суседів. Ми бачим, что белорусские методы борьбы с ценами, яны самые неэффективные. И те же самые методы все протягиваются и протягиваются. Никак влады не зрозумеют, что повинно, как в других странах, робить так, чтобы цены были низкие.
Господар Ковалёв, гэты методы, якія обвечаны намесніка міністра эканомікі, прыведуць да нейкіх вынікаў? Ці верыце вы, што цэны будуць зніжаны? Ну і працяг разважання господара Зотнікава, сапраўды, які тут баланс павінен быць паміж рынкавымі і адміністратыўнымі спосабамі змагання за цэны?
Па-першае, ніякія адміністратыўныя меры ніколі яшчэ не прыводзілі да зніжэння цэнаў, акрамя там вядомых гісторый з часоў французскай рэвалюцыі, калі да парушальніка прымянялі гільятыну. Тому цены будуть на тим узровні, які споживці готовые платить за эти мандарины, ці рыбу, ці там нечто інше. Коли б была конкуренция, так, безумовно, кошти бы снижались. Конкуренция недостатковая, они больше высокие. Але при этом давайте разуметь, что цены на импортные продукты харчевания залежат от обменного курса национальной валюты. И коли прошла девальвация, безумовно, кошти на импортные товары будут расти.
Ну вот, вертаючись до рынковых способов регулирования цену. Возьмем заходние краины. Там рынок, там конкуренция, там антимонопольное, добро развитое законодательство. Але все мы ведаем, что, например, летось у весь свет поразил харчовый кризис. Цены на харчи выросли 2 раза за 1 год. Чому Беларуси цены не могут так само расти по этих же причинах? То бок, навод гэтые сродки часом не допомагают.
Коли наприкінці 2007 года цены на харчевание повысились, то у другой половине 2008 года гэтые цены значно понизились, и понизились в шмат таких краинах, а кроме Беларуси. Чому в Беларуси цены не понижаются, навод коли они понижаются на сусветном рынку? Тому, что свои проблемы урад вырашает частково закон насельництва. Это инфляция, это борьба с импортом. Мы ведаем, что борьба с импортом и снижение импорта обовязково приводит до понижения життевого уровня насельництва этой краины, якая избраняется от импорта. Закон этой инфляции, закон понижения життевого уровня, урад подтримливает неэффективную экономику.
Господар Ковалёв, официальные особы давали еще у снежні прогноз, что на 9-й год инфляция будет складывать 9-11%. Какие реально, на вашу думку, будут лічбы? Як они будут отрозниваться от официальных лічбы инфляции? Что мае шансы потанеть? Не все же будет дорожать? Все-таки кризис, нечто повинно танеть?
А никаких там 9-11% в этом ходе не будет, потому что 20% девальвация в умовах, когда половина нашего споживания это импорт, будут дорожать и не только импорт, импортные товары, але и белорусские, я думаю, не меньше, чем на те самые 20%, а по усяму году, так может, навод и больше. Я прогнозовал бы некие 25-28% на этот год темпы инфляции. Что тычется разных товарных групп, то, безумовно, будут товары, которые, может быть, навод и танец будут прикладом, когда началась рецессия в Японии, тягом нескольких год кошт на нерухомость упал на 45%. Я меркую, что обмежование, которое начали робить белорусские банки про поднятие кредитной ставки по жилевому будованию, будет обмежевывать попыт на жилье. И те организации, которые будовали его за кошт властных сродков, будут погаджаться на меньшие некие прибытки и продавать станнее, чем это было тягом опошних года-двух. По-другое, долготерминовые товары, те же лядовни, те же телевизоры, это то, что повинно танец, потому что коли в умовах кризиса не будет хапать грошей, то значная их частка будет идти на продукты харчевания, и у нас просто застанется меньше сродков на долготерминовые товары, на их так само попыт упадет, и цены на их повинны нельзя посередине года уже упасть.
Господар Зотніков, а вы как лечите, что можно чекать, какие группы товаров наибольш будут подуладные инфляции? інфляції у гэтым годзе, а якія мають шансы патанець? Ну, найперш все називають нерухомість.
Цены на жилье у Минска крыху понизились. Этот процесс может продолжиться, и цены могут понизиться, но не так богатые там, как на 40% крестил в Японии, а процентов на 15-20 могут. Але я хочу добавить, что перенести в опыт инших краин на Беларусь нельзя, потому что тут особые умовы. В других краинах у период кризиса цены падают, а мало что на все, и это нормальная зява. Але ж у нас урад будзе вырашаць шмат такіх праблем і вырашае ўжо закон інфляцыі, гэта значыць закон насельніцтва. Трэба разлічаць цэны і даходы насельніцтва рэальныя і намінальныя. Можна чакаць, што ў Беларусі заробкі намінальна могуць не паніжацца, і можна чакаць, што яны нават будуць павышацца, што заробкі могуць расці, але цэны, закон інфляцыі могуць абганяць гэтыя заробкі. І гэта значыць, што рэальна пакупніцкая здольнасць заробкаў можа падаць нават у адносінах тэлевізараў або іншай тэхнікі, якая становіцца танней у другіх краінах. І калі знізіцца пакупніцкая здольнасць заробкаў насельніцтва, то для насельніцтва гэта танней не стане.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел эканаміст Леонід Злотнікаў і выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго падарожжа «Свабоды» ў вёску Выгар на Лагойшчыне і беларуская Атлантыда пра Літву.
На хвалях Радыё Свабоды у Мінску 18:30 у Пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што дзеля значнага паляпшэння дачыненняў з еўразвязам Беларусь павінна заставацца краінай без палітычных вязняў, гарантаваць свабоду сродкаў масавай інфармацыі і рэфармаваць выбарчае заканадаўства. У афіцыйным друку апублікаваны закон аб сацыяльнай абароне пацярпелых ад Чарнобылю ды іншых радыяцыйных аварыяў. Закон вяртае чарнобыльцам частку льготаў, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі па рэцэптах лекараў. Член-корэспандэнт Акадэміі навук Беларусі Іван Нікічынка разгарнуў у горадні перасоўную лабараторыю. Сярод абследаваных жыхароў абласнога цэнтру не знайшлося ніводнага, хто б не меў у арганізме цэзію. Эканамічная сітуацыя на шмат такіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць выраблены ў лістападзе і студзені прадукцыі. У жывёлагадоўлі на Берасцейшчыне знізіліся вытворчыя паказчыкі і заробкі. Расійскі друк паведаміў пра меркаваны прыезд у Маскву кіраўніка беларускага ўраду Сергея Сідорскага для перамоў аб цане на газ. Аднак у апараце прэм'ер-міністра гэтую інфармацыю абверглі. Студэнты 5-го курсу Гарадзенскага аграрнага універсітэту Алега Пронскага дапыталі па месцы вучобы два капітаны КДБ. Яны заклікалі яго спыніць грамадскую дзейнасць у руху за свабоду і ў кампаніі за еўрапейскую мастовшчыну. Міністр унутраных справ Беларусі Навумаў заявіў на прэсавай канферэнцыі, што паказнікі карумпаванасці сярод супрацоўнікаў праахоўных органаў змяншаюцца. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Еўрапейскі звяз гатовы далучыцца да перамоў на вышэйшым узроўні паміж Украінай і Расіяй у справе пастаўкі расійскага газу. У суботу ў Маскве павінна адбыцца сустрэча прэм'ер-міністраў Расіі і Украіны. Сёння газавае пытанне будзе абмеркаванае ў Лондоне на сустрэчы прэзідэнта Украіны Віктара Ющенка і прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Гордана Брауна. Генеральны сакратар АН Пан Гімун асудзіў абстрэл у паласе газа штаб-кватэры ведомства АН у справах уцікачоў, выніку якога параненыя некалькі чалавек. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эльхуд Ольмерт выказаў шкадаванне фактам абстрэлу, назваўшы яго сумным інцыдэнтам, але падкрэсліў, што ў будынку знаходзіліся палестынскія баевікі. Афганскія ўлады паведамілі пра катастрофу верталёту на захадзе правінцыі Герат, у выніку якога загінулі 13 чалавек, у тым ліку і генерал, прадстаўнік вышэйшага вайсковага камандавання. Выслухалі выпуск навінаў.
Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі про 12-13 хвилин «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Тема «Літва». Удільничає етнокультуролях Олексій Дзермант. Але перш «Подорожжі свободи». Сьогодні про вёску Вигар Лагойського району розказує Володимир Давидовський.
Якраз у гэтым самым месцы, дзе я зараз знаходжуся, праца Вілія Адрыскай дамовы да 39-го года пралягала мяжа паміж бальшавіцкай Беларусію і Польшай. Той бераг належаў палякам, а гэты саветам. Хаця і тут, і там жылі беларусы, больш таго сваякі. Як жылі і што адбывалася на гэтай прасторы, яшчэ памятаюць тутэйшыя жыхары. Яніна Гайчук з вёскі Выгар, сведка тых падзеяў.
На адзін бок ракі, луг, і на другі бок, і наш, і наших пагонюць, дзяўчат сена грабіць у калхоз. І там гэныя на тым баку ўбіраюць. Гэныя пяюць, танцуюць з музыкай, а нашым запрасцяць, дык яны смяюцца з нашых. Покажыце языкі, вы не мыя, вам жа языкі муся павыразалі рускія.
Это кшталту палякі там?
Да, гэныя палякі. Там танцуюць, пяюць, а нашым гаварыць запрасцяць. О, каб з імі не гаварылі.
Вёска Выгар Лагойскага району, куды ляжыць мой шлях, месціцца кіламетрах у 3-4 ад гэтых берагоў. А наведаў яе па запрашэнню майго даўняга знаёмага Лявона Валуя. У пачатку 90-х Лявон жыў яшчэ ў Таліне і быў актыўным сябрам згуртавання беларусаў Эстоніі. Менавіта яму разам з Сергеем Сотчынкам давялося ствараць на эстонскім радыё першую беларускую праграму. А потым Лявон прыняў нечаканае для многіх рашэнне вярнуцца на радзіму. Больш таго, у вёску, дзе нарадзіўся.
Адбылось вяртанне абсалютна ўсвядомлена. Паветра вітала незалежнасць і не толькі Эстоніі. І думаю, магчым я нешта за час пражывання ў еўрапейскай краіне, еўрапейскім народам, нешта пазнаў для сябе, нейкі набыў вопыт, гледзячы на жыццё та народа. Я думаю, што я тут не буду лішнім, дома, в сябе, незалежнай Беларусі.
З прычыны ўласнага характару, а можа і доўгага жыцця сярод маленькага, але крывічэслівага народу Эстоніі, Лявон адметны непахіснымі перакананнямі ў нацыянальных пытаннях. І калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню залунаў над Выгарам.
Як парвалі на сцяг, я паставіў сцяг шток і кожную раніцу паднімаў сцяг. Літаральна праз дні некалькі. Прыходжу дамоў, маці ў слязах, прыйшоў старшыня сельсавета з начальнікам міліцыі раённага аддзела. Зайшлі ва двор, знялі сцяг, забралі і пашлі. Ну я тады патэлефанаваў прокурору раёна. Ён мне параіў неадкладна пісаць у суд пазоў. Ну, я так і зрабіў, напісаў заяву ў суд і вызначыў кампенсацыю за маральныя і матэрыяльныя страты. І на той час яшчэ не пэўнасць такая была, думаю, ўсё-такі законнасць яшчэ не так брутальна растоптана тут на тэрыторыі Беларусі. Суддзя прыняла гэты пазоў, адбыўся суд. Канешне, на судзе я адмовіўся ад гэтых кампенсацый, на той час астранамічныя. Ну, аднак я пагадзіўся на тое, каб яны мне вярнулі сцяг і публічнае прабачэнне папрасілі. Яны папрасілі прабачэння, а паколькі сцяг ўжо недзе знік, то мне прапанавалі ўзамен герб пагоні, зняты з райвыканкама.
Цікава, калі
ну, я пагадзіўся на гэта. Ну, сцяг я пашыў новы, потым пасля гэта, можа быць, сотня сцягоў ўжо ветрам падтрапаных я памяняў.
Як жылі выгарцы ў часіны, калі бел-чырвона-белы сцяг узняла Рада БНР, ужо ніхто не памятуе. А вось 30-е гады калектывізацыю і памежнае жыццё тут узгадваюць як трагедыю.
Нас усю выгарку выслалі, мужчын, каторых даўных.
З гэтага савецкага боку.
Да, ну як з выгаркі, як і Карпачова бацьку, як і Вінцука выслалі, як і Казюка выслалі. Ночы ж высылалі, яны ж ночы хваталі на ссылку.
А хто-небудзь вярнуўся, не?
Не, ніхто не вярнуўся. Ніхто не вярнуўся. Як высылалі гэта Казюка, дык казалі некаторых тут недалёка расстрэльвалі. І выгарскі гэтых. Далёка не адвозілі.
А за што?
А граніцу. На тым баку один брат там живет, другие тут живут. Там зарання и все. Я народился тут,
и я буду жить тут. На хвалях Радио Свободы вы слушаете рассказ у Владимира Давидовского про вёску Выгар Лагойского района.
Адабраную ў 20-30-х годах зямлю трэба вярнуць ва ўласнасць вяскоўцам альбо даць тым, хто хоча працаваць на гэтай зямлі. Так лічыць мой суразмоўца, а цяперашнім часам яшчэ і старшыня Лагойскай раённай рады кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Лявон Валуй. Вярнуўшыся ў вёску, ён паспрабаваў завесці ўласны фермерскі бізнес, але потым адмовіўся ад гэтых захадаў. Прычына – адсутнасць спрыяльнай заканадаўчай базы, неабходных для ўтрымання гаспадаркі грошай і адсутнасць разумення і дапамогі з боку мясцовых уладаў. Тое, што вёска гіне, на яго думку, вынік такой палітыкі і такіх адносін да сельскага працаўніка.
Як змянілася вёска з таго часу, як ты тут жывеш?
У 91-94 годах тут усе 30 хат, которые тут ёсць, ва ўсіх хатах пражывалі людзі. На сённяшні дзень толькі 7 хат, дзе засталіся людзі, па аднаму, па два чалавекі. Ось розніца. Поўны заняпад вёскі, да не толькі нашай, просто выміранне людзей. Самая вялікая такая ўрачыстасць, это ўрачыстасць пахавання. За год, два, тры, чатыры, а то ў горшыя часы 5-6 чалавек. Не ведаю, што на месцы той вёскі будзе праз гадоў 10-20, тут проста цяжка ўявіць. Вот сёння нашы калгасныя кароўнікі проста выкопваюць яму, бульдозерам іх спіхваюць абломкі і засыпаюць зямлёй.
Што сёння радуе вяскоўцаў?
Радуюцца вот, нейкаму ўраджаю, радуюцца пенсіі, которую паштальёны прыводзяць 5 числа кожнага месяца. Тут уже адбываецца такі рух, з самай раніцы сабіраюцца людзі в адну хату і чакаюць. Радуюцца прыходу аўталаўкі, которая два разы на тыдзень прыходзіць.
Ну,
звычайны набор паўсядзённага побыту. І радасць таго, што вот, ну,
там,
яны сустрэнуцца.
Там, там хлеб, зубная паста.
Хлеб, віно, конечно, это после хлеба другі прадукт, который самы папулярны.
Чаго ў вёсцы баяцца?
Баяцца вайны.
Якія страхі?
Вайны.
У нас ж была партизанская зона тут, а блокада гэта немцы выходзілі, акружалі вёскі, а дзе з партизанамі хто быў звязаны, дык палілі. Немцы два разы ў нас былі. Тады ж забілі Жэніну матку, Шуру, Зосю, двое дзяцей, Маньку, Карпачыку.
Покладенный большевистскими уладами початок массового вынищения вяскоўцаў подчас войны продолжили и тыя, кто зрабил карьеру у советских карных органах у 33-м и 37-х годах. Правда, теперь яны называли себе партизанами.
Так они тут знаете что? Беларусь колеса и баба, как бандиты, бандиты вывели, расстреляли. С нашей вёски 4 человека расстреляли. Эти кутузовцы, эти Пашкевич у них таки был, уже начальник особого отдела, так тут он перебил.
А за что?
Кучакую болтовню, вот что, выводят, расстреливают. С Выгарки расстреляли, Сакович человек 7 тоже расстреляли, приводят и расстреливают. Тут была, як казал той, и он был крахобор, таки, что что якое, так расстрелы, расстрелы. Расстрелы.
Гэта сведчанне таксама партызана Сергея Дубяневіча, якому пашчасціла трапіць у іншага кшталту фарміраванні.
А пасля вайны як жыла вёска?
Зразучку калгос пастроіў. А быў жа прыказ, што каб немца прагналі, дык зямлю аддалі, усё б ужо жылі надта добра. А яны як прагналі немца, аманілі і зразу і калгос. І мы па 6 чалавек, па 10 збяромся, пайдзём араджыш у калгос плугамі.
На сабе гралі?
А дзе, коніш яшчэ не было, і ралі.
А што казалі, калі немцаў прагоняць, дадуць кожнаму зямлю?
А як же ж, гэткі прыказваў, яны мусь аманівалі.
А хто казаў, што зямлю раздаваць будуць?
Надзеяліся ж.
І надзеі тыя былі не беспадстаўныя. Бо падчас вайны, калі ўся зямля належала вяскоўцам, ежы хапала ўсім. А да і пасля вайны, калі былі калгасы, у вёсках панаваў голад. Музыка. Неўзабаве з Германіі вярнуліся захопленыя падчас другой блякады тыя, каму давялося працаваць у нямецкіх лагерах, пераважна на мяжы з Францыяй. Вярнуліся, каб упрэчыся ў плуг замест каня. Рашэнне вярнуцца прымалі сэрцам, хаця розум да канца жыцця не даваў спакою.
І казала яна гадкая ўжо дурная была, што я не пайшла да амерыканцаў, паехала ў Амерыку, хоць бы казала там пажыла.
У 91-92 годах былі вялікія спадзяванні, што ў Беларусі ўсё зменіцца. Гэта будзе зусім іншая прагрэсіўная еўрапейская краіна. Але далейшыя падзеі, я думаю, былі зусім не такімі, як ты чакаў і як чакалі многія. Ці не шкадуеш аб тым, што вярнуўся? Так бы жыў зараз у Еўропе.
Ну, ясна. Не, я не шкадую. Ну, абсалютна не шкадую. Ні долечкі шкадавання няма аб тым, што я вярнуўся, што я жыву тут, што я застаўся. Я не ведаю, кем бы я там быў, ну, вогуле, ну, як можна вымерыць. Все ж это вымираецца не добрабытым, а асабістым. Ну, я б ніколі не быў задаволены, пражываючы там, ведаючы, што вот творыцца тут на нашай зямлі, і неяк схавацца ад усяго гэта, просто это не мой удзел. Я не скажу, што я тут вельмі шчаслівы, аднак я тут дома. Во всяком разе, я больш зрабіў для сваёй радзімы, чым зрабіў і чым мог бы зрабіць там.
Чаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Выгар Лагойскага раёну расказваў Уладзімір Давыдоўскі.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, каб дарваліся к власці, і нашы рублі ішчэзлі? Што яны прадпрынялі? Нічога. А цяпер гугаюць Лукашэнка.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на винати пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што дзеля значнага паляпшэння дачыненняў з еўразвязам Беларусь павінна заставацца краінай без палітвязняў, гарантаваць свабоду медыяў і рэфармаваць выбарчае заканадаўства. Ліквідатарам чарнобыльцам вярнулі частку льгот, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі. Эканамічная сітуацыя на многіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць вырабленай у лістападзе і снежні прадукцыі. Расійскі друк паведаміў пра меркаваны прыезд у Маскву кіраўніка беларускага ўраду Сергія Сідорскага для перамоваў аб цане на газ. Аднак у апараце прэм'ер-міністра гэтую інфармацыю абверглі. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача на тэму «Літва» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта. Вядзе выпуск Вячаслаў Ракіцкі.
Літва – этнонім і палітонім, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама і міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтвараюць літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, калі ў першыню, ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літве, згадваецца пад 1009 годам у хроніцы «Пелетбургскія аналы» у сувязі з забойствам на мяжы Прусіі, Русі і Літвы місіянера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова Літва як паганскі вобраз?
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты: Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону, Літва безбожная, Літва паганая, Літва не хрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленнях суседзяў: расійцаў, украінцаў, пра беларусаў-літвінаў 19 стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина не буде хрысціянина, вялікі чараўнік сказана Літвін, а тэалагічны дыалог з беларусам паводле украінскага фальклору выглядаў гэтак: Литвинку Божы, ты сам Божы, ты у Литвинку, ты ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би нават забавна, але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз, альбо міф пра паганскую Літву, склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прыймаць хрост. І нават надварот спрабавалі унікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі на роўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна: «Хрысціяне шануюць Бога па-свойму, русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па-нашаму звычаю». Нядаўнія навуковыя даследаванні выявілі, што можна нават сцвярджаць пра існаванне такой з'явы ў Літве 13-14 стагоддзяў як паганская дзяржаўная рэлігія. А прыкладам вядомы гісторык Роуэл назваў тагачасную Літву апошняй паганскай імперыяй.
Але ў 1387 годзе Літва прыймае нарэшце хрост паводле лацінскага абраду.
Так, у варунках наймацнейшага духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самого факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету.
А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце рэшт?
Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы, і праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя умовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца балцкай даўніны Уладзімір Тапароў, адна важная рыса не можа быць выпушчаная з-пад увагі: шырокі геапалітычны кругагляд найбольш выбітных кіраўнікоў Літвы, дзеянні, якія нярэдка здаваліся зусім процілеглымі, але якія мелі ўрэшце адну глыбінную мэту, чыніліся не пра сабыякавасць альбо крывадушніцтва, а з улікам усёй сітуацыі навокал, зважаючы на Лівонію, Прусію, Польшчу і Русь. І крокі насустрач хрысціянству рабілі не тады, калі выбару ўжо не было і трэба было прыймаць прадыктаваныя умовы, але крыху раней за гэты момант, калі сітуацыя станавілася цалкам здэтэрмінаванай і ўжо незваротнай.
Ці можам мы сёння знайсці сведчанне, што літоўскі міт жыве і ў пазнейшыя часы?
Ён сапраўды жыве. У 16 стагоддзі Міхалон Літвін, аўтар трактату пра звычаі татараў, літвінаў і маскоўцаў, быў горды з таго, што на Літве, як і колісь у Рыме, ушаноўваюцца святыя пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры і святыя гаі. Ён нават настальгуе па старавятных звычаях і кажа, што пад хвалю хросту згаснуў у гніз, то бок агонь. Такая пракаветнасць Літвы і яе традыцыі, паводле вядомага літаратуразнаўцы Томаса Венславы, выразна фармулюецца і ў паэтычнай карціне свету Адама Міцкевіча, дзе землі колішняга вялікага княства літоўскага служылі своеасаблівым хранатопам, сімвалічнай прасторай лясоў і азёраў, прасякнутымі духоўнымі плынямі, якія беспасярэдне межавалі з іншым светам. Гэта быў свет самоты і чароў таинственности, таямничести и жуды, меланхолии и тревоги. И поэт уявлялся у роли медиума, проз его промовлял дух, який ранее выявлялся в незразумелых словах паганских племенов.
Вы подкресливаете, что гэты мит развивался перманентно тягом усёй истории белорусских, литувийских народов. А в конце 19-го, початку 20-го стагодия, якую ролю гэты мит адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. І якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашы народы з аднаго боку складалі адну соцыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушэвіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікаў спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест найменняў Літва, Літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой бальшыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікавасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха Друіс, прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першым і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншаму ўсвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, до речі, бачимо зустрічне імкнення з боку літовських сябров і колегів. Найліпше вийти, як нам здається, не намагатися марно ділити те, чого нібито нехто несправедливо позбавив, але відкрити справжнього літвіна у собі, у сенсі етнічним, національним і громадянським.
А може бути, варто ввогулі адасобитися ад міту про Літву, ад Літовщини і зовсім не зважати на її?
Є ось і така можливість. Принаймні, такий погляд на історію досить поширений у нас серед тих, хто тримається русофільських позицій, де Літва повстає як нечто чужое, зовсім не зв'язане з сучасною білоруською ідентичністю. Але ж насамреч, білоруська історія і традиція нібито і коренні переплітаються з літовською. І їх неможливо поділити, не пошкодивши владі першопочатку. Коли казати метафорично, то з літовського дуба опадає лістя і желуди. З їх узростає білоруське древо, камель якого вже інший, він вже по-своєму продирається в небо. Але все одно ростуть і узнавляються дуби, створюючи разом святий гай. Дик хай же наша Літва і буде геткою супольною святині.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов.
У передачі В'ячеслава Ракіцького брав уділ етнокультуролях Олексій Дзермант.
Репортаж відказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин.